Добрый вечер. Паша рассказывал про свою автобусную чи маршрутковую евангелизацию. Я згадав одну історію, яка сталася зі мною. Після навернення, кілька там місяців, здається, пройшло. Я пам'ятаєте, ще така замість маршруток, тоді лази їздили автобуси ще по місту, такі приватні. Я сів на передостаннє сидіння. І біля мене сидів молодий чоловік, який дуже йорзав. Він, знаєте, подивиться на мене під вікно і щось там бормоче про себе, видно, щось, ну, якийсь неспокійний, дуже тип мені попався. І він йорзав пару зупинок, потім так повертається до мене, знаєте, робить таке щасливе обличчя і каже: «Ви знаєте, вам дуже сильно повезло». А я бачу в нього в руках отакий трактат. Ну, не такий, як Паша роздає, ну, тоді це було давно. «Мене для вас є добра новина». А я так до нього повертаюся і кажу: «Дякую, я знаю, що мені повезло, там, я начера, я теж, знаєте, я розказую, що я покаявся, що я віруючий, там, що він мені твій брат». Якби ви бачили його розчарування. Я просто згадав цю історію, але ну, давайте не будемо забувати, для чого ми це робимо і для кого ми це робимо. Ну, це класно, що в нас є таке служіння і через трактати, але все ж таки, ну, дійсно, видно було по цьому молодому чоловіку, не таких плодів він чекав, не порадів він зі мною. Добре, тепер до більш серйозних речей. Анатолій просив, щоб було коротко, я буду дуже сильно старатися. Знаєте, я в своєму житті час від часу чую такі, ну, цікаві речі і такі вислови. Наприклад, кожен має право на свою думку. Щось є крамольного в цій фразі? Абсолютно ні. Або треба всіх любити. Навіть тих, хто не думає так, як ти, або так, як ми. Це вже щось таке більш... Не бачу, не такого відгука у вас є. Ну, тобто, треба приймати всі думки, вони бувають різні. Як ми віруючі люди, ми маємо один одного приймати, і всіх маємо приймати, і всіх маємо любити. І, знаєте, так виходить такий великий здоровенний ком, така дуже-дуже величезна така у всіх нас любов, що потім ми не знаємо, що з нею робити. Сьогоднішній уривок, який я вам прочитаю, і над яким ми будемо роздумувати, якраз, на мою думку, дає гарні відповіді. Перше. Наскільки має право існувати власна думка і в якому вигляді у нас, у християн? І друге, от як любити таких людей, які не думають так, як думаємо ми? Відкриваємо Послання до Титу, перший розділ, з 4 по 16 вірш. Юра, якщо ти його десь висвітиш сюди, то буде дуже класно. Титу, щирому синові по спільній вірі, благодать, милість та мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, Спасителя нашого. Для того я залишив тебе на Криті, щоб ти впорядкував те, що недокінчене, і поставив пресвітерів по містах, як я повелів тобі. Пресвітер мусить бути бездоганний, чоловік однієї дружини, який має вірних дітей, що не були обвинувачені за розпусту чи за неслухняність. Єпископ, Божий домарядник, повинен бути бездоганний, незухвалий, негнівливий, не п'яниця, не сварливий, не користолюбивий, а гостинний, люблячи добро, поміркований, справедливий, побожний, стриманий, який дотримується істини згідно з вченням, щоб мав здібність наставляти в здоровій науці і переконувати противників. Бо є багато непокірних, марнослівних, обманщиків, особливо з обрізаних, яких треба примушувати мовчати. Вони зводять цілі думи, навчаючи, чого не годиться, заради ганебної наживи. Один з їхніх власних поетів сказав: «Критяні завжди брешуть, люті звірі, ненажери ліниві». Це свідчення правдиве. Ось тому і докоряємо суворо, щоб вони були здорові у вірі. І не зважали на юдейські байки, ані на заповіді людей, які відхиляються від правди. Для чистих – все чисте, а для осквернених і невірних – ніщо не є чисте. У них вже осквернився і розум, і сумління. Вони говорять, що знають Бога, але вчинками відрікаються від Нього, будучи огидними і непокірними, та до всякого добра діла нездатними. Контекст Послання до Титу. Павло пише до одного з своїх улюблених учнів. Тит – це віруючий, який увірував, він був із поган, дуже багато допомагав він в свій час Павлові в служінні, і від, ну, такі дуже відповідальні доручення він робив, такий був хорошою правою рукою. Після того, як на острові Крит, до речі, остров Крит, ну, десь було приблизно 250 кілометрів там був в довжину і 50 в ширину, достатньо велика територія, мабуть, як такою взяти, рубануть нашу область пополам вздовж, то, навірно, така велика територія. Після того, як там були засновані церкви, апостол Павло залишає Тита там, ну, і з певною метою, з метою для того, щоб настановити служителів, щоб Євангеліє проповідувалось і щоб учнівство далі розвивалося. Так як кожен лист, ми знаємо, в посланнях має відповідь на певні питання, які були скоріше за все, і про це ми будемо говорити, цей лист якраз і відповідь на ті проблеми, з якими стикнувся цей молодий пастор або молодий єпіскоп, який мав відповідальність за те служіння, яке було на цьому острові. Одна із тем, головна тема, мабуть, послання до Тита – це успішне благовістя серед служителів, в церкві і в світі. І воно так червоними лініями проходить через всі три розділи. Ми сьогодні зачерпнемо перший розділ, і ну, найбільш ну, ті місця і ті питання, які ми задавали на початку, спробуємо на них дати відповідь. Отже, щирий син повірив в четвертому вірші, отримує цього листа, і апостол Павло приводить такі чесноти, які має мати людина, яка несе пастирське служіння. Людина, яку, ну, такі, знаєте, характеристики, або такий список якостей або чеснот, які має мати людина, яку би, ну, Тит ставив би для пастирського служіння в певній місцевості, або в якомусь місці, або в якійсь церкві, які вони наставляють. Якості ми сьогодні трошки пропускаємо, і закінчується цей такий перелік, починаючи з 5 по 9 вірш, якраз такі дуже ключові речі говоряться якраз саме в 9 вірші. Я зараз задам вам питання. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте пастирство? Що на вашу думку таке пастирство? Що має робити пастир? Пасти овець? Пасти. Ну, я то знаю, Тарас Миколаївич, ці чотири речі, про які ми говоримо, я зараз не буду їх видавати на щодо. Ну, сміливіше, можна говорити, за це оцінок ставити не будуть, і залу вас ніхто не виведе. Дякую, класно. Служіння пастора якраз дійсно годувати, пасти, ну, знати овець, захищати овець, знати овець, вибачте, вести овець, годувати овець і захищати. Ну, таких чотири основних пункти. В 9-му вірші, от якраз це те, що стосується годувати овець. Юра, показуй. Тут є такі дуже класні речі, які ми, дивіться, пастор має, тут написано перше, жити по істині, триматися вірного слова, згідно з наукою, жити по істині. Про яку істину йде мова? Яка істина? Євангеліє. Тобто жити Євангелієм, жити по істині. Далі, щоб мав силу навчати і здорові науці. Це про що вже говорить? Що має служитель мати? Дар передавати Євангеліє, а дар навчати, здібність передавати. І останнє, і переконувати кого? Противників. Противних тут написано в цьому перекладі. Тобто жити по істині, передавати істину і захищати істину. І ось закінчується цей 9-й вірш, і 10-й починається з такого дуже в моєму перекладі українському слова «бо» або «тому що». Тому що є проблема, і вона вже була там накриті. Про цю проблему якимось чином апостол Павло узнав. Можливо, із особистого листа Тита, можливо, якісь чутки до нього дійшли, можливо, хтось прийшов в гості і хтось розказав, що є там певна проблема. І от якраз і тут проблема була в тому, що є певна категорія людей. І вони тут описуються яким чином? Дивіться, непокірні, марнослівні і обманщики. Що таке непокірні? неслухняні, які не бажають нікому кориться. От непокірні, знаєте, от є такі люди, які от що йому не скажеш, а він все одно собі своє, все одно зроблю по-своєму. Коли згадаю одна жіночка, на одному вінченні, коли пастор сказав, що жінка має коритися чоловіку, вона була невіруюча, вона, знаєте, так зразу в позу, вона сиділа, не стояла, каже, ще не родився той, якому я покорилася. Оце щось похоже, знаєте, отакий дух. Люди, які не визнають абсолютно нічиєї влади, нічого авторитета, і які все роблять по-своєму. Ви знаєте таких людей? Бувають такі. Ми іноді самі такі буваємо, але недовго, правда? Але це одна із характеристик, це одна із ознак, непокірлі. Далі які? Марнослівні. Що значить марнослівні? Марні слова, пусте базікання, безпідставні теревені. Це, знаєте, балачки про все і ні про що одночасно. Що-небудь або поговорить. Особливо, знаєте, іноді таке буває, коли їдеш в тролейбусі, і якийсь пенсіонерка чи пенсіонер сидить, який видно, що вже або десь діти далеко, або стосунків немає. І от про що-небудь поговорить, щоб просто там виговориться. Це легка форма. А тут просто марнослівні люди, просто такі балакуни. І нарешті останнє – обманщики. Це більш понятно. Це люди, які просто дурять. Будемо надіятися, що не всі там обманщики, хоча, по суті, правильно, я з тобою згідний. І дивіться, і тут написано так, особливо з кого? З обрізаних. А хто такі були обрізані? Іудеї. Тобто, в критських церквах з'явилася отака от категорія людей, які дуже любили, не любили коритися, любили просто потеревенити і були просто подурити. І це були люди, не просто люди, це були люди із релігійного середовища, навіть непогані. І написано, особливо з обрізаних. Хорошо? Отже, ми бачимо категорію, і тепер, що потрібно з ними робити? Що потрібно робити з такими людьми? 11-й вірш говорить, таких треба примусити замовчати. А як же плюралізм? А як же демократія? А як же, коли кожен має право на свою власну думку? О, етично. А як це так? Хай людина висловиться. Толерантно треба бути. Якось так м'якше з людьми треба, да? На вопроси смотреть ширше, як казав герой одної кінокомедії, який, до речі, теж був таким балбесом отпетим. В церквах критських з'явилася проблема. І з цією проблемою потрібно було поступати саме таким непопулярним чином. Їх потрібно було примусити замовчати. І це мав хто зробити? І хто це має робити? Керівники церков, пастиря, помічники, люди, які несуть служіння, вони мають на це, виявляється, повне право. Зараз ми узнаємо, чому. Чому потрібно це робити? І тут починається, чого вони зводять, 11-й вірш, цілі доми, навчаючи, чого не годиться, заради ганебної наживи. Проблема-то якраз в тому, чому потрібно, це не просто безобідно висказав свою думку, це не просто там десь, знаєте, по глупості щось ляпнув, це йде цілеспрямована робота на руйнації єдності. І люди ці, і скажають, трошки пізніше ми знаємо, Євангелії, дуже своїм, знаєте, своїм релігійним досвідом і певним чином, і з певною мотивацією, і з певною метою. Мета цих людей, дивіться, що? Заради ганебної наживи. Їхня мотивація – це пошук чого? Того, що вигідно. Мотивація – це слава, мотивація – це влада, мотивація – це гроші. 12-й вірш. Один з їхніх власних поетів сказав, критяни завжди брешуть, люті звірі, ненажери, ліниві. І це не означає, що під словом критяни підрозуміваються тільки невіруючі або неєвреї. Це всі жителі Криту. Тобто люди, які не просто руйнують єдність в церкві або в церквах, люди, які не просто спотворюють Євангеліє, а вони мають ще певну мету для цього. Заради власної слави. Дуже вигідно, знаєте, так щось сказати поперек. Сказав свою якусь думку таку, тим більше ми пізніше узнаємо, що вона ж була ще й біблійна, вона ще й була Старого Заповіту. І так показатися таким крепким, класним пацаном. Дивіться, всі йдуть туди, я проти течення. Ух ти, який молодець. Я пригадую нашу власну церковну історію і пригадую і таких лідерів, які були. І були такі люди. І знаєте, я по молодості своїй навіть захоплювався. Ух ти, як класно. Люди не мають власну думку і не боїться нічого сказати. Ого, оце круто загнув. Люди, які роблять це заради влади, тобто мати певний вплив на певну групу людей для того, щоб мати певну маніпуляцію. І, до речі, тут ще й, коли пишемо, коли написано, ми читаємо про гроші, я чомусь зразу згадую оці мунтянівські церкви, і ці круті тачки, ці сумасшедші гроші, і все це так зване Євангеліє благополуччя, яке працює для чого? На чий карман? І заради чого це все робиться? Проблема не нова, проблема вічна. Завжди будуть такі люди, які будуть це робити. І їхня мотивація дуже хорошо видна. Дивіться, яка мотивація в справжній церкві написано в 4 розділі Післання до Ефесян, 11 вірша. І він, тобто Христос, призначив одних апостолами, інших пророками, інших євангелістами, інших пастирями і вчителями для вдосконалення святих, на діло служіння для зміцнення тіла Христового церкви, аж доки ми всі не прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого і станемо дозрілими, досягнувши повної міри досконалості Христової. Отака єдність потрібна в церкві. Отака мета, отака справжня мотивація. Для чого Христос ставить, для чого потрібні служителі? Для того, щоб збудовувати, для того, щоб мати єдність у Христі. Навколо Євангелія, навколо великого доручення, навколо доктринальних біблійних істин. Тут абсолютно не йде мова, що всі ми маємо однаково думати і, наприклад, мати по любому поводу настільки 100% однакову думку. Але напрямок наших з вами думок, напрямок наших з вами сердець потрібен має направлятися для того, щоб ми збудовували один одного. Для збудування тіла Христового. І в цьому якраз суть Євангелія. Що робили ці люди? Ці люди не корилися. І, до речі, Післання до Коринтян, 11 розділ, 19 вірші написано до Коринської церкви, апостол Павло, коли звертався, казав, там між вами є суперечки, да? Він каже, ну це нормально. Для чого? Давайте відкриємо. Коринфянам 11:19. Хто пам'ятає? Щоб виявилися які? Так, дивіться, безсумнівно в цьому перекладі мусять бути між вами розбіжності думок. Це нормально. Страшно в цьому нічого немає при правильній мотивації. Але щоб виявилося, хто з вас має, як тут написано, рацію в Божих очах. Щоб виявилися серед вас ті, хто більш досконалі, хто більш ближче, пізнав Бога, хто ближче досягнув біблійних істин. Не потрібно боятися, коли ми маємо різні думки. Потрібно боятися, коли такі думки, коли така мотивація, що я своєю думкою роблю все заради наживи, заради слави, заради влади, тобто коли я руйную стосунки. Дуже класно, 2 роки назад тут Мельничук проповідував, і хороша фраза в нього дуже прозвучала, чомусь вона мені запам'яталась. Справжня єдність – це не тоді, коли ми всі однаково думаємо. Справжня єдність – це тоді, коли навіть ми маємо різні думки, ми все одно зберігаємо стосунки. Це можливо тільки в церкві. Як вирішуються ці проблеми, трошки пізніше написано в тому самому, в 4 розділі Післання до Ефесян. Як можна говорити правду, говорячи з любов'ю, збудовувати один одного для того, знову ж таки, щоб напрямок наш до Христа був для розвитку, для збудови і для проповіді Євангелія, для успішного служіння, для впливу про те, що сьогодні дуже класно звучало в наших свідченнях. Отже, на критських церквах була категорія людей, яка постійно руйнувала церкву, руйнувала єдність церкви і ставила під сумнів Євангелія. Тепер, яким чином вона робила? 14-й вірш. Не зважали на іудейські байки, ані на заповіді людей, які відхиляються від правди. Отут уже треба, знаєте, як червона лампочка загорається, коли тиск масла падає в автомобілі, чи коли там загорається лампочка, яка показує, що бензин немає. Це значить, зверніть увагу. Отут починається. Іудейські байки, заповіді людей, які відхилилися від правди. На Криті дійсно була велика група євреїв, які дуже серйозно, як вони думали, дотримувалися іудейського закону. І іудейські байки, ну, наприклад, книга «Вихід», 20 розділ, з 8 по 11 вірш, характеризує, які роботи не можна робити в суботу. Або книга Єремії, 17 розділ, з 21 по 24 вірш, написано дуже чітко, як Господь оту ношу, яку можна носити в суботу, яким чином він окреслює, яку ношу можна носити. Які... Іудеї, розуміючи це по-своєму, зробили досконалені доповнення. І це, що стосується роботи, іудеї додали 39 пунктів до закону. Що стосується ноші, це взагалі було цікаво, тому що один сушений інжир в суботу можна було носити з собою. Два сушених інжира – це вже вважалося непосильна ноша. Це вже вважалося роботою. Тростинка і кусочок папірця можна, вибачте, кусочок папірця, на якому щось було записано, можна було носити. Якщо ти ще оцю тростиночку, якою ти пишеш, додаєш, це знову вже була ноша. Клаптик паперу. Кравець, до речі, в суботу не мав права носити голку з собою. Уявіть собі, товариство це, що живе на Криті, більшість із них погані. До них приходить блага звістка. Вони чують Боже Слово, вони починають навертатися до Господа. Вони живуть Євангелієм, чистим, неспотвореним Євангелієм. Віруючі єднаються навколо своїх лідерів, проповідується Слово, і йде процес учнівства. І тут приходять такі люди і починають, ну, як каже молодь, гнати пургу просто. Балаболи. І вони починають казати, ні-ні-ні, це, звісно, класно, але ще треба оце, а вам ще треба оце виконувати, а вам ще треба оце виконувати. І оці релігійні люди, так звані релігійні люди, оціми своїми думками тільки робили, що каламутили воду, тільки робили, що організовували такі суперечки, безкорисні, які не мали абсолютно ніякої користі і ніякої збудовуючої сили. І, до речі, на рахунок зцілення ще дуже цікаво. В суботу зцілювати? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можна було, якщо лежала людина і стікала кров'ю, то кров зупинити можна було в суботу. Але не більше. До повного зцілення, якщо єврей доводив цього чоловіка, вважалося, що він вже знову працював. Якщо ми пригадаємо історію, яка записана в 9 розділі 6 вірша в Євангелії від Івана, пам'ятаєте, що зробив Ісус демонстративно в суботу, коли зцілював сліпого? А знаєте, що він зробив? Мішати грязь – це також була робота. Христос демонстративно це робить для того, щоб показати, що він є господар суботи. Що не людина для суботи, а субота для людини. Далі, 15-й вірш. Для чистих все чисте, а для осквернених і невірних ніщо не є чисте. У них уже осквернилися і розум, і сумління. Характеристику цим людям більш серйозно вже апостол Павло дає і розказує, що те, що з ними сталося, сталося на рівні розуму. До речі, на рахунок оскверненої їжі Марка 7 розділ з 18 по 23 вірш, якраз Христос говорить, не те нечисте, що входить в уста. А що? Скажіть, це про їжу йде мова, чи про щось інше? Знову ж таки, бачите, прийшли релігійні люди і почали встановлювати правила. Те, чого абсолютно в Євангелії немає, те, що Христос сам не робив, те, чого немає абсолютно навіть в єврейському законі, якщо його правильно тлумачити. Але знову ж таки, мета цих людей була не зробити людей кращими, не зробити їх святішими. Мета їхня була яка? Просто звести їх, Заради чого? І мотивація була заради власної користі, заради влади, заради просто елементарної, звичайної наживи. Так от, коли є такі люди в наших церквах або в нашій церкві, то служителя мають повне право таким людям просто, вибачте, закривати роти. І це не буде якраз тим, що називається, що Сережа казав, неетичністю і нетолерантністю. Це призив. 11-й вірш. Яким треба примушувати мовчати? До речі, що з ними робити? В 13-му вірші написано. Це свідчення правдиве. Ось тому і докоряє їм суворо, щоб вони були здорові у вірі. Серед цих людей є дві категорії людей. Одні віруючі або спасені, інші не спасені. І в 16-му вірші написано. Вони говорять, що знають Бога, а вчинками своїми від нього відхрещуються. Так? Будучи огідними і непокірними, до всякого доброго діла нездатними. Ми, до речі, дуже хорошо перегукується з 2 Тимофія 3,17, для чого потрібне Боже Слово. Да? Для того, щоб Божа людина була досконала і до кожного доброго діла. Ось до чого веде, от ось до чого мають приводити навіть розбіжності наші з вами, якісь певні біблійні, доктринальні. Щоб ми один одного наставляли, поправляли, рухались в правильному напрямку до Христа і були досконалими до доброго діла. Ці ж люди, навпаки, вони абсолютно були нездатні. Це говорить про їхній стан. Вони були мертві перед Богом. Докоряти суворо, до речі, докоряти це не що значить слово докоряти? Це бути незадоволеним або докор це звинувачення або незадоволення чимось. Абсолютно тут немає призиву, що цих людей треба знищувати або давити, або зразу там відключати, виганяти і т.д. і т.п. Хоча для цього, до речі, існує в церквах церковна дисципліна, що коли є такі випадки, знаєте, такі особливі вже, коли людина доходить до такого стану, що єдиним способом примусити її не розповсюджувати єресь або не шкодити церкві Божій, не руйнувати єдність, якраз і є або зауваження, або відлучення. І існує воно якраз не для того, щоб цю людину принизити, знищити, знову ж таки роздавити. Якщо він віруючий, або вона віруюча, да, то це допоможе їй що? Оцінити свій реальний стан речей, піднятися. Якщо ні, то просто показати, ти йдеш в пекло, ти не віруючий, ти заблуждаєшся, ти обманюєш сам себе. Титу 2.1, це вже як продовження того, про що говорилося в першому вірші. До речі, яким чином докоряти? Ти ж говори те, що відповідає здоровому вченню. Тобто, продовжуй годувати. Продовжуй годувати. Отаких, як про тут написано, докоряй, захищай вчення. Якщо потрібно, застосовуй дисципліну. Але оцей процес здорової їжі завжди має бути. І, до речі, це мені здається, одна із таких дуже класних ознак здорової церкви і єдності в церкві, коли не тільки з кафедри, коли навіть в балачках між нами, на малих групах, коли звучить здорове вчення, коли ми ділимось Євангелієм один з одним, в наших свідченнях, в якихось наших речах, навіть буденних, коли ми навіть говоримо про наші молитовні потреби. І це дуже класно. З тими людьми, які заблуждаються, колись дуже класний семінар був про три стула, пам'ятаєте? І там, ну, вибачте, не семінар, а приклад про стулі, коли для того, щоб людину пересадити з одного стільчика на інше, що потрібно зробити? Спочатку щось запропонувати. Так от, здорове вчення для заблудшої овечки якраз і буде тим стульчиком, на який можна просто пересадити. І нарешті, що робити, коли виникають між нами все ж таки певні суперечки, і ми бачимо, що десь ми зайшли нікуди, чи ну, нам видно вже реально, що людина робить щось не те. Дивіться, Послання до Ефесян, 4:15-16 вірш. Проте, говорячи правду з любов'ю, ми в усіх справах будемо доростати до Христа, який є головою. Між нами завжди будуть суперечки. можливо, навіть деякі доктринальні будуть. І будуть питання. Не все нам буде ясно. Не все нам буде ясно навіть в діях один одного чи в чинках, можливо, навіть в діях і керівництва нашого. Але є дуже класний спосіб досягати єдності, говорячи правду з любов'ю. Ми в усіх справах будемо доростати до Христа, який є головою, з якого все тіло складене і поєднане всякими взаємно зміцнюючими зв'язками, міру дії кожного окремого члена, росте на збудування себе самого в любові. Хай Господь нас благословить бути мудрими і виконувати Його Слово. Давайте помолимося. Дякую Тобі, Господи, за те, що по милості своєї Ти дав нам такий дар, Господи, розуміти Твоє Слово, Господи. Дякуємо Тобі за те, що дійсно можемо бути впевнені і в Твоїй любові до нас, Господи, і в Твоєму відношенні до нас, Боже. Дякуємо Тобі за те, що Ти помістив нас в церкву, те місце, де ми можемо вчитися будувати стосунки, Господи, збудовувати один одного, Господи, працювати дійсно на єдність в Тобі, Боже. Ти наш голова, Господи, і ми хочемо, Господи, поклонятися Тобі, Господи, не мати ніяких внутрішніх катаклізмів, ніяких розборок, Господи, і Ти дав гарні рецепти нам для того, щоб ми дійсно, знаходячись в церкві, Господи, знаходячись в Твоєму тілі, Господи, вирішували наші проблеми, Господи, таким мирним, класним способом, благодатним, Господи, як говорити один одному правду. Благослови нас і вчи нас в цьому, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.